Areena.
Hyvää perjantaita ykkösaamusta. Tänään umpeutuu kaksi tärkeää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamaa takarajaa. Venäjän pitäisi ilmoittaa viimeistään tänään, suostuuko se tulitaukoon Ukrainassa. Onko takaraja vielä edes voimassa, nyt kun näyttäisi, että suurvaltajohtajat Trump ja Putin tapaavat saman pöydän ääressä jo lähipäivinä. Toinen takaraja liittyy Yhdysvaltain ja EU:n välisiin tulleihin. Vielä illalla oli yhä epäselvää, nouseeko esimerkiksi lääkeviennin tullit 10% ja aikooko EU saattaa voimaan omat vastatullinsa. Lisäksi asiaa valtiovarainministeri Riikka Purran perussuomalaiseksi moititusta budjettiehdotuksesta. Purra esittää, että kotouttamisrahat lakkautettaisiin kokonaan. Mitä rahoilla tehdään ja mitä niiden lakkauttaminen merkitsisi, siitä puhumme 8:30 jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Yhdysvaltain ja EU:n tullisopimuksen piti olla valmis tänään perjantaina. EU ja Yhdysvallat ovat sopineet 15% tullista, joka astui eilen voimaan kaikille EU:sta Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille. Sopimatta on kuitenkin EU:n kannalta tärkein osa pakettia, eli yhteinen linjaus siitä, mitä muuta tullisopimus pitää sisällään. Tämä puitesopimus on nyt jumissa Yhdysvaltain hallinnossa. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo selvittää, miksi tämä puitesopimus on EU:lle niin tärkeä.
Ilman sitä sopimusta osapuolten kesken ei vallitse yksimielisyyttä siitä, mitä on sovittu. Ei ole mitään pohjaa, miltä jatkaa neuvotteluja. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on käytännössä yksipuolisesti ilmoittanut nämä 15% tullit, joita Yhdysvallat jo kuulemma kerääkin. Mutta mitä sopimukseen sen lisäksi sisältyy ja tuleeko siihen mahdollisesti jotain alennuksia, niin siitä pitää neuvotella, koska EU-mielestä siellä pitäisi olla esimerkiksi lentokoneen osille, viinille tai juustolle tullialennuksia. Eli ennen kuin tämmöistä virallista puitesopimusta mustaa valkoisella on olemassa, niin ollaan jopa tavallista enemmän Donald Trumpin mielenliikkeiden varassa.
Niin tänään piti siis olla valmista, mutta missä vaiheessa neuvottelut nyt ovat?
EU-neuvottelijoiden mukaan ollaan jo hyvin loppusuoralla, eli esimerkiksi eräs korkea virkamies sanoi, joka osallistuu myös neuvotteluihin, että 90-95% asioista olisi jo sovittuna. Ja tämän hän sanoi tiistaina, mutta nyt tässä loppuviikosta ne neuvottelut ovat taas jumiutuneet, ja nyt EU yrittää vedota Yhdysvaltojen neuvottelijoihin, että he hyväksyisivät nämä viimeiset kohdat. Siis pallo on EU:n mukaan nyt Yhdysvalloilla. Mutta sitten on hyvä muistaa myöskin se, että tämä ei ole vielä mikään virallinen sopimus. Tämä on tosiaan puitesopimus ja vasta sen jälkeen alkavat sitten konkreettiset neuvottelut teknisistä yksityiskohdista. Mutta tämä on varmasti se vaikein vaihe, että Yhdysvaltojen johto saadaan sen yhteisen linjauksen taustalle. Sen jälkeen sitten kun ammattimaiset kauppaneuvottelijat alkavat hioa yksityiskohtia, niin se etenee jo luultavasti paljon sopuisammin.
Niin, mitä arvioit, voiko tämä sopimuspaketti vielä kaatua?
No kyllä se voi kaatua. Juurihan Donald Trump pari päivää sitten jälleen uhkasi EU:ta korkeimmilla tulleilla. Eli kun häneltä toimittaja kysyi, että entä sitten, jos EU:n yritykset eivät toteutakaan näitä 600 miljardin tai satojen miljardien eurojen investointeja Yhdysvaltoihin, niin kuin Trump tulkitsee EU:n hänelle luvanneen, niin Trump vastasi, että jos ne eivät investoi, niin sitten maksavat 35% tulleja. Ja myöskin kyllä EU:llakin on tässä, EU:kin pystyy tavallaan kaatamaan tämän sopimuksen, jos tämä riittävän pahaksi menee. Eli EU:llakin on takataskussa neuvoteltuna yli 90 miljardin euron sopimus vastatulleista Yhdysvalloille. Mutta koska Trump on niin arvaamaton, niin tuskin EU ihan heti, EU uskaltaa vastatulleja Yhdysvalloille laittaa.
No, millaisia keinoja EU:lla siinä tapauksessa on vielä vaikuttaa Trumpiin ja hänen neuvottelijoihinsa?
EU:lla tosiaan on sopimus, siitä on jo päätetty, mutta se on tällä hetkellä hyllyllä. Eli siinä kohdistettaisiin tulleja amerikkalaisiin lentokoneen osiin, viskiin, soijapapuihin, autoihin, ja ne on kohdennettu sillä tavalla, että ne osuisivat juuri republikaaniosavaltioihin, eli Donald Trumpin kannattajiin. Sen lisäksi EU voisi digiveroja, eli digijätteihin kohdistaa maksuja, mutta sen se katsoo liian uskaliaaksi tällä hetkellä, koska se voisi kohdistua myös täkäläisiin kuluttajiin.
No, näistä Trumpin tullipaketeista Sveitsi joutuu maksamaan peräti 39% tullit, kun Britannia taas pääsee vain 10%. Mistä nämä erot johtuvat?
Nämä ovat tosiaan aika mielivaltaisia, ja tuo Sveitsin 39% tulli on aika hirmuinen. Siellä elinkeinoelämä on jo kommentoinut, että se on horror-skenaario, eli kauhuskenaario. Käytännössä Sveitsin kauppa Yhdysvaltojen kanssa voi loppua. Mutta lopultahan se kohdistuu amerikkalaisiin kuluttajiin, kun he joutuvat maksamaan sveitsiläisistä kelloista, rolekseista, suklaasta aikaisempaa enemmän. Mutta voi sanoa, että tuo EU-diili on kuitenkin ihan hyvä verrattuna esimerkiksi Britanniaankin. Vaikka Britannialla on vain 10%, niin siihen päälle tulevat vielä jo olemassa olevat tullit. Eli EU-diili on ihan ok verrattuna näihin muihin diileihin.
Anna Karismoa haastatteli Mikko Hirvonen. Tänään umpeutuu aikaraja, jolloin Venäjän pitäisi ilmoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille suostuvansa. Suostuuko se tulitaukoon Ukrainassa? Tulitaukoa ei ole näköpiirissä, mutta sen verran liikahdusta kuitenkin, että Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit saattavat tavata jo aivan lähipäivinä. Eletäänkö nyt ratkaisun päiviä jo 3,5 vuotta jatkuneessa sodassa Ukrainassa? Siitä keskustelemassa nyt Venäjän tuntija, Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs René Nyberg ja pitkään Yhdysvalloissa asunut toimittaja ja yrittäjä Kristiina Helenius. Hyvää huomenta ja tervetuloa
Ykkösaamuun.
Kiitos. Huomenta, kiitos.
Mutta yksi kysymys teille molemmille ennen kuin syväsukellamme tuonne Trumpin ja Putinin väleihin. Uutisista kuulimme, että Israelin turvallisuusneuvosto on hyväksynyt pääministeri Benjamin Netanyahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta ja että Israel valmistautuu kaupallisten satelliittikuvien perusteella uuteen maahyökkäykseen Gazassa. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että koko maailman mielenkiinto ja varsinkin presidentti Trumpin mielenkiinto keskittyy nyt seuraavat vuorokaudet, seuraavat viikot Gazan konfliktiin ja tämä momentum, joka tässä Ukrainan tulitauon saavuttamiseksi nyt on tai oli, niin se menetetään. René Nyberg.
Trumpilla on monta palloa ilmassa ja tämä on yksi niistä palloista ja aina tärkeysjärjestys vaihtelee, mutta ehkä tähän pitää sanoa se, että se kaikkein tärkein asia, jota Trump, hänen hallintonsa ja Yhdysvallat yleensä miettii, on Kiina. Israel on aina korkealla Washingtonin ajatusmaailmassa, mutta myöskään siis suhteet Venäjään eivät ole merkityksettömiä, ja sen takia tietenkin tämä Ukrainan sota on koko ajan myöskin tärkeä. Tänään tapahtuu Washingtonissa jotain hyvin merkittävää, jolla on vaikutusta myöskin tähän Yhdysvaltain ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin. Nyt Trump isännöi huippukokousta, jonne tulee siis Azerbaidžanin pääministeri ja Azerbaidžanin presidentti, Armenian pääministeri. Tämä on tilaisuus, jossa on tarkoitus allekirjoittaa semmoinen TTIP-sopimus, joka on nimeltään Trump Treaty International Peace and Prosperity. Kuulostaa mahtipontiselta, mutta tarkoituksena on sopia käytävästä, jolla Azerbaidžanin kaksi osaa yhdistetään Armenian alueen kautta. Jostakin syystä Venäjä ei ole kutsuttu paikalle. Tämä on selvästi asia, jolla Yhdysvallat sivuttaa Venäjän. Tämä on selvästi sopimus, josta Moskovassa ei pidetä. Eli Trumpilla on monta palloa ilmassa ja tämä pallo on epäsuorasti liittyy siis siihen, mistä me nyt tarkoitus puhua.
Tarkoittaako tämä sopimus, tämä Azerbaidžanin ja Armenian sitä, että se ikään kuin, heikentää Venäjän vaikutusvaltaa?
Kyllä. Siis selvästi Venäjän suhteet Armeniaan ovat huonot ja ne ovat jäähtyneet ja huonontuneet selvästi Azerbaidžaniin. Ja kumpikaan ei halua oikeastaan enää Venäjän väliin tuloa. Voisi sanoa näin, että Venäjä on kaikissa näissä kiistoissa ja näissä konflikteissa ja näissä näissä siis sodissa tai jäätyneissä konflikteissa aina ollut konfliktin puolella. Koska olemalla konfliktin puolella Venäjä on aina niin kuin se osapuoli, jota molemmat tarvitsevat. Nyt Venäjä on suljettu pois. Tämä on minun mielestäni erittäin merkittävä asia.
Kristina Helenius, onko Israel Gaza niin paljon isompi kysymys, että tämä Ukraina-momentum nyt menetetään?
Mä oon vähän samoilla linjoilla kuin Rene, että tässä on niin monta tällaista kehityskulkua tällä hetkellä, jolla kuitenkin on aika iso painovoima ja ne vyöryy eteenpäin omalla painollaan. Ja jos Washingtonista katsoo ja vaikka listaa 10 merkityksellisintä asiaa, niin kyllä niistä 5 ensimmäistä on sisäpoliittisia tällä hetkellä. Että jos keskustelua siellä seuraa, niin kaikki nämä kansainväliset konfliktit kuitenkin on niin kuin pieniä ja aina väistyvät sisäpoliittisten kiireiden edellä. Seuraaviin vaaleihin on 15 kuukautta ja se alkaa jo painaa jokaisen poliitikon takaraivossa.
Mutta USA on Israelin aivan vankkumaton tukija, että onko niin kuin Ukraina pieni tekijä tässä Israeliin verrattuna?
Ukrainan merkitys on vähentynyt tässä näin, kun Trump on ymmärtänyt, että Putin on ehkä häntä vedättänyt. Hän tuli kovin henkselit paukkuen valtaan ja sanoi, että tämä asia ratkaistaan nopeasti ja uskoi, että heillä on hyvin erityinen suhde Putinin kanssa. Ja nyt kun on paljastunut, että näin ei olekaan, niin tullaan paljon skeptisemmin ja alhaisemmin odotuksin, mutta myöskin ehkä valmiina olemaan tiukempia Putinia kohtaan. Ja nyt on otettu näitä uusia keinoja, painostuskeinoja käyttöön, kuten tämä, että yritetään sillä lailla Venäjän talous vaan kerta kaikkiaan ajaa alas, että estetään se energiavienti sieltä Aasian kautta, mikä nyt vuotaa pahasti tällä hetkellä.
Niin, tähän takarajaan, niin tämähän liittyy se, mitä Trump silloin sanoi, että nyt tulee sellainen pakotepaketti, että se todella tuntuu Venäjällä. Eletäänkö tässä nyt semmoisia päiviä, että tämä saattaa olla jonkinlainen käännekohta Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa? Kristiina.
Sen verran voisin sanoa tästä, että tähän astikkahan maailma on ihmetellyt, että miksi Venäjälle ei aseteta pakotteita, kun Kanadalle asetetaan ja EUlle asetetaan. Ja tähän on ollut ihan päälaillaan, että tämä on nyt korkea aika ottaa nämä taloudelliset keinot myöskin järeästi käyttöön. Mutta se on tosiaan vaatinut tämän, että tämä herrojen välinen suhde on ajautunut kriisiin, että ollaan sitten valmiita ottaa nämä keinot käyttöön.
Ei tämä mikään ratkaiseva hetki ole, koska siis sota ratkeaa rintamalla. Ilman niin kauan kuin Ukrainan rintama pitää, ja se pitää, vaikka siellä on heikkojakin kohtia, niin kauan sota jatkuu. Ja näin ollen, mä olen aina sanonut sen, että meidän ei pidä unohtaa sitä, että tätä sotaa ei lopeteta ilman Ukrainaa. Ukraine has agency. Ukrainalla on tässä osuutensa. Ja näin ollen siis Ukraina on aina osapuoli. Ja tämähän on se asia, minkä Putin tietenkin kiistää. Mutta tämä tapaaminen on kyllä merkittävä, koska se on ensimmäinen sitten vuoden 2021. Ja Yhdysvaltain ja Venäjän presidentin tapaaminen on aina jotakin, jolla on merkitystä. Ja tämä vedättäminen tulee tässä näin mieleen. Eli että jos lopputulos on se, että Trump katsoo, että Putin taas vedättää häntä, niin hänen reaktionsa voi olla aika arvaamaton. Hänhän on tehnyt sen virheen, että hän on siis aliarvioinut Trumpin. Ja ehkä voi olla, että Trump on aliarvioinut Putinin jossain vaiheessa, mutta ennen kaikkea Putin on selvästi vedättänyt Trumpia. Ja näin ollen mä en usko, että voidaan puhua siitä, että tämä on joku ratkaiseva asia. Se mitä tässä voi tietenkin, siis Witkoff, tämä vanhempi herra ja Trumpin henkilökohtainen ystävä, joka tässä toimii sananvälittäjänä, niin eihän hän muuta tehnyt, kun hän välitti jotakin sellaista, mitä Trump halusi. Muuten se hauska yksityiskohta on se, että Venäjän lehdistö keskittyy siihen, että hän on käynyt syömässä semmoista Cheburekki-nimistä kaukasialaista lihapiirakkaa. Sitten oli kaikki lehdet kirjoitti eilen ja tänään. Eli toisaalta kyllä tässä on, niin kuin kovia kysymyksiä on pöydällä.
No, Kristiina, viittasitkin jo tähän, että Trump on ollut hyvin häilyväinen suhteessaan Putiniin, että aluksi Trump sanoi, että ollaan niin hyvissä väleissä, että tämähän ratkeaa ihan sormia napsauttamalla tämäkin Ukraina sota ja kevään ja kesän mittaan Trumpin kärsivällisyys on vähentynyt ja nyt tosiaan eletään tämän Trumpin tiukennetun aikarajan ratkaisevaa päivää. Voiko nyt sanoa, että tämä tulitaukovaatimus ja tämä aikaraja, tämä deadline, että se on nyt saanut Kremlin ja Putinin liikkumaan niin, että nyt ainakin tämä tapaaminen näyttäisi järjestyvän?
No, se on varmaan just se, että se tapaaminen on saatu järjestettyä, niin se on se suurin voitto tässä tällä hetkellä. Mutta jos me katsotaan, millaisin toiveen ja reunaehdoin osapuolet tulee tähän tilanteeseen, esimerkiksi että Zelenski ei ole paikalla, niin lähdetään kyllä todella kaukaa ja hyvin erilaisin motivaation liikkeelle. Että sen takia, että, ja se voi olla hyvä asia neuvottelujen kannalta, että lähdetään kohtalaisen kuitenkin alhaisin odotuksin liikkeelle. Mutta ainahan nämä on prosessien alkuja. Ja kun tämmöiset suuret persoonat tapaa, niin siellähän voi joku yllättävä käänne tai näkökulma löytyä, joka sitten sysää asioita eteenpäin. Että oikeastaan tässä on niinku tämmöiset odottavat tunnelmat, mutta ei niin, että oltaisiin valtavan hyvin valmistauduttu ja olisi jo sopimusluonnokset valmiina. Trump haluaa vetää Yhdysvaltoja pois tällaisista alueellisista konflikteista ja vähentää sitoumuksia Amerikka ensin politiikan mukaisesti. Ja itsellä hänellä häilyy mielessä Nobelin rauhanpalkinto ja tämmöinen diilintekijän ja rauhanratkaisijan rooli, jona hän mieluusti haluaisi maailmanlaajuisesti esiintyä. Kun sitten taas Putin on tehnyt aika selväksi, että Ukraina tai ei mitään. Ja kiinnostavaa on, että Putin on osoittanut nyt tässä, mikä on hermostuttanut Trumpin, niin hän on mieluummin uhraa suhteensa Yhdysvaltoihin kuin Ukrainan sodan. Eli tämä on niin kuin, näyttää olevan Putinin tärkeysjärjestys.
Huolestuttavaa tässä on nimenomaan tämä, että me emme tiedä, kuinka hyvin tällainen tapaaminen on valmisteltu. Kissinger tuli kuuluisaksi sanomalla, että presidentit eivät koskaan saa tavata ilman, että kaikki on sovittu etukäteen. Siinä on omaa viisautta.
Ja tästä Witkoffin tämän viikkoisesta käynnistä, mehän tiedämme siitä erittäin vähän.
Hän on välittänyt viestin. Ei hän mikään neuvottelija ole. Toisella puolella on ihan toisenlaisia neuvottelijoita. Ja sen takia siis tähän sisältyy tiettyä riskejä, ja mä en aseta mitään suuria odotuksia. Mutta siis Yhdysvaltain ja Venäjän suhteeseen täytyy aina muistaa, että siinä on myös ydinaseet. Esimerkiksi tämä ainoa enää voimassa oleva strategisia ydinaseita koskeva START-sopimus, tämä New START, niin se raukeaa ensi helmikuussa. Ja tämä on selvästi asia, joka kyllä kiinnostaa molempia. Ja on aivan selvää, että Yhdysvallat, Venäjä käyttää tätä hyväksensä, koska he puhuvat bilateraalista suhteista. Sen sijaan kaupallahan ei ole mitään merkitystä. Ainoa asia, mitä Yhdysvallat tuo Venäjältä, jonka on ehkä mielenkiintoista, on palladium. Eli tällainen platinametalleihin kuuluva strateginen metalli. Sekä huomattavan paljon lannoitteita, no niitä saa muualtakin, ja myöskin ydinvoimaan liittyviä asioita, tiettyä siinä on vanhaa yhteistyötä. Eli kaupalle ei ole mitään merkitystä. Venäjän sanktionilla ei ole merkitystä, siis Venäjän kaupan sanktionilla ei ole mitään merkitystä, mutta siis Venäjän öljynvientiin puuttumisella olisi merkitystä. Ja tässä tietenkin se suuri kysymyshän, jolla olisi merkitystä, olisi se, jos Kiina vähentäisi sitä materiaalista, aseteknistä, ei aseellista, mutta siis komponentti YMS tukea Venäjälle, mitä se ei ole tekemässä ja mihin Yhdysvalloilla ei ole voimaa pakottaa Kiinaa. Sillä olisi merkitystä. Mm.
No tähän pakotepakettiinhan liittyy nimenomaan tämä Kiina-Brasilia-Intia-osuus, eli tavallaan, että Trumphan uhkaa näillä julmetuilla tulleilla niitä, jotka ostavat venäläistä öljyä. Onko tämä ikään kuin tässä deadlineissa, onko tämä se raskaampi osa?
On. Tämä on se uusi asia, uusi oivallus. Ja siinä tulee lisää bonuksena sitten vielä se, että pystyttäisiin lyömään kiilaa Venäjän ja Kiinan väliin, eli niiden kauppa alkaisi horjua. Mutta se on selkeästi nyt tämmöinen, missä on tämän dynamiikan muutoksen mahdollisuuksia. Ja se iskisi kovasti näiden maiden talouteen.
Mutta se ei ratkaise Venäjän kantaa. Siis Venäjä, niin kauan kuin Venäjä Ukrainan rintama pitää, niin kauan Venäjä katsoo, että se voittaa, se pystyy murentamaan, se ryömi eteenpäin. Ja hän käy sotaa niin kuin puna-armeija, tappioista piittaamatta. Täytyy muistaa, ja tämän kaikki venäläiset tietää, että marsalkka Zhukovia arvosteltiin siitä, että hän uhras miehiä, niin hän sanoi, että akat synnyttää lisää. Taas meidän sanonta, Babi Novih Narajajut, kaikki venäläiset tietää tämän. Eli siis ne uhrit. Siis ne
eli miestappioilla ei ole mitään merkitystä.
Tähän asti niillä ei ole merkitystä. Sitä paitsi kun ei koske moskovalaisia eikä pietarilaisia. Mm. Niin tässä ei ole näköpiirissä. Siis, eli toisin sanoen, mulle tulee koko ajan mieleen Suomi. Siis Stalin alleroi Suomen, Putin alleroi Ukrainan talvisodassa. Mutta toisin kuin Stalin, Putin ei osaa lopettaa. Stalin osasi lopettaa. Ja sitten tulee syyskuun 1944. Suomi kykeni stabiloimaan rintaman sekä Kannaksella että myöhemmin sitten Ilomantsissa, joka oli se viimeinen taistelu. Ja tämän perusteella sitten käytiin rauhanneuvottelut, mutta ne rauhanneuvottelut oli Molotovin sanelu. Stalin ei näyttäytynyt. Molotov saneli Suomelle rauhanehdot syyskuussa 1944 Moskovassa, jotka rajoittivat Suomen suvereniteettia. Ja tämä on se, jota Ukrainan täytyy välttää. Ukrainan täytyy välttää Suomen syyskuun 1944, eli sopimus, jossa sen suvereniteettia rajoitetaan.
Vielä kysymys tästä, että miksi tässä nyt kuitenkin edes päästään samaan neuvottelupöytään, niin tässä jo Kristiina sanoitkin tästä Kiinasta ja että Trump vetäisi ovelasta narusta tällä öljykaupalla. René Nyberg, voiko Trump saada Venäjän ja Kiinan välit solmuun?
En usko siihen. En usko, että Nixon to China toteutuu. Ei ole, siis Kiinan kannalta Venäjä, Kiinalle Ukrainan kohtalo on toissijainen. Kiina hyötyy heikkenevästä Venäjästä. Venäjä on mitä selvemmin tänä päivänä Kiinan vasalli. Kiina on kova kaupankävijä, se ostaa alehintaan kaiken. Ei pelkästään öljyä eikä pelkästään kaasua, vaan myös metalleja. Kiinan ehkä se suuri intressi on ajaa siis Kiila Euroopan ja Yhdysvaltojen väliin, eli Yhdysvaltojen liittolaisten väliin. Ja näin ollen se ei helposti, se ei näe etua itsellensä vähentää Venäjän tukea. Mutta samalla se ei halua missään tapauksessa nähdä Venäjän romahtamaan. Mm. Koska Venäjän romahtaminen kysymyksessä on kuitenkin naapurimaa. Venäjän romahtamisen riski, jota ei mun mielestä ole näköpiirissä, mutta se on aina sotatilanteissa ja vallankumouksessa tilanteissa mahdollista, niin sehän toisi kaaoksen. Ja tämähän on oikeastaan, jos ajatellaan Suomea, niin pahinta, mitä Venäjällä voi tapahtua. Minä en usko siihen, että Venäjä hajoaa. Siitä puhuminen ei ole historiallisesti pätevää. Mutta sen sijaan, jos Venäjällä valta vaihtuu, se tulee joskus vaihtumaan, se tapahtuu äkkiä ja ennakoimatta ja yllättäen. Se pahinta, mitä Venäjällä voisi tapahtua, on jo se, että se maa destabilisoitus. Se olisi Suomen kannalta pahinta.
Kristiina Helenius, onko tässä nyt niin, että se kovaluu Trumpille ihan oikeasti on tämä Kiina? Että nyt kun Tukholmassa oli nämä tullineuvottelut, niin nehän ovat yhä ratkaisematta. Ei ole olemassa mitään USA-Kiina-tullisopimusta. Ja kun siellä oli viitattu näihin Venäjän öljyyn liittyviin pakotteisiin, niin siellä neuvottelijat olivat sanoneet, että Kiina on suvereeni maa ja päättää itse omista asioistaan. Eli tavallaan, että onko se kovin vastus Trumpille nyt Kiinassa?
Joo, kyllä se niin on. Ja sen voi oikeastaan pitää semmoisena muistisääntönäkin, että jos joskus Yhdysvaltain ulkopolitiikka näyttää kaoottiselta, niin se on se selittävä tekijä siellä pohjalla, että kaikki oikeastaan resurssit asemoidaan ja voimat suunnataan niin, että Kiina on se järjestelmähaastaja ja nousemassa huohottaan Yhdysvaltain niskaan suurimpana taloutena ja monessa asiassa samoin armeijan puolesta on saavuttanut semmoisen aseman, että se on todellinen kilpailija Yhdysvalloille ja kaikki selittyy oikeastaan sille. Se iso keskustelu Ukrainan suhteen Washingtonissa on ollut siitä, että onko Ukrainan puolustaminen, onko se resurssisyöppö ja tavallaan turha panostus vai onko se nimenomaan Kiinan vastustamista. Ja Biden oli tässä leirissä, että meidän pitää pitää Ukrainasta huolta sen takia, että se on osa tätä tätä rintamaa, mitä Kiinaa vastaan muodostetaan. Sen sijaan tällä hetkellä siellä on enemmän tätä ajattelua ja MAGA-ajattelu valloilla, että kun vaan nopeasti vedetään kaikki turhat, kuten Ukraina, annetaan Euroopan se hoitaa. Ja tämä on niin kuin Euroopan ja Suomen kannalta vaarallinen ja vaikea kehityskulku. Ja tässä on ollut vaarana jo se, että Trump kokonaan unohtaa tämän, tai ei tavallaan kärsivällisyys riitä, kun tämä on venynyt, tämä tilanne, niin että hän vaan jossain vaiheessa lyö hanskat tiskiin ja sanoo, että antaa Ukrainan asian olla. Että vielä ei ole siihen menty. Ja tämä on sikäli nyt positiivinen signaali, tämä tuleva huippukokous, että se osoittaa, että hän on kuitenkin edelleen kiinnostunut siitä ja hän näkee siinä hyötyjä itselleen. Eli se auttaa häntä profiloitumaan siinä roolissa, jonka hän nyt haluaa toisella kaudellaan itsestään jättää omaksi perinnökseen.
Mutta mikä nyt on sitten, tässä on ollut vähän jotenkin silmät ymmyrkkäin, on saanut seurata sitä, että mikä tämä Trumpin suhde Ukrainaan on. Onko hän tässä sodassa, onko hän Ukrainan puolella vai Venäjän puolella?
Hän on Trumpin puolella.
Trumpin puolella, selvä.
Kyllä.
mutta siis Yhdysvaltain linja on muuttunut. Zelenskiä kohdellaan Ukrainan presidenttinä. Siitä ei ole epäilystäkään enää. Tämä epämiellyttävä välikohtaus Valkoisessa talossa, Oval Officeissa, on jäänyt taustalle. Yhdysvallat ei myöskään lopettanut asetoimitustansa, mutta on täysin selvää, että Euroopan rooli kasvaa. Ja Yhdysvallat on siinä mielessä ihan oikeassa, että Euroopan intressissä on nimenomaan estää Ukrainan tappio. Ja Eurooppa pystyy korvaamaan Yhdysvaltain aseavun suurelta osin, mutta ei missään tapauksessa pysty korvaamaan siis tiedustelutietoa, joka on laaja-alaista ja mahtavaa. Yhdysvaltain veroista tiedusteluvaltiota ei ole olemassa. Se ei myöskään pysty korvaamaan näitä ballistisia ohjuksia, torjuvia patriot-ohjuksia, mutta se pystyy toimittamaan. Ja minusta on hyvin selvästi nyt näkyvissä se, että Euroopassa on ymmärretty, että se tehokkain tapa tukea Ukrainaa on tällä hetkellä tukea Ukrainan omaa aseteollisuutta, joka on dynaamista ja joka on erittäin, siis myöskin taloudellisesti erittäin hyvin toimiva. Eli Ukraina tarvitsee tietenkin tykistöammuksia, mutta se tarvitsee kaikkea muuta ja se pystyy tuottamaan sen. Tässä Eurooppa pystyy, nyt Ruotsi, Norja ja Hollanti, kolme vaurasta maata, ovat siis antavat riihikuivaa. Suomi toimii eri tavalla, koska Suomihan on ainoa NATO-maa, joka ei kerro, mitä se toimittaa Ukrainaan, johtuen siitä, että me olemme ensilinjan maa. Niin tässä Eurooppa pystyy tekemään paljon enemmän. Sitten on myöskin muistettava vielä tästä Trumpia Ukraina. Hän sanoi, että Venäjän toiminta on Yhdysvaltain uhkaa Yhdysvaltain turvallisuutta. Eli kyllä tässä siis Yhdysvaltain kanta on kyllä selvästi solidi tässä asiassa. Mä en näe tässä, niin kuin, en ole tästä huolissani. Mutta siis se apu, jota Ukraina tarvitsee, niin se on aika merkittävä. Ja sitten Ukraina on miespula. Tämähän on sellainen asia, jota meidän on vaikea ymmärtää, että nuoret miehet istuu kahviloissa Kiovassa, eivätkä ole rintamalla.
Kiitos tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt jää nähtäväksi, että onko tästä tapaamisesta tuloksena edes sitten se, että nämä pitkän kantaman ohjusten käyttö kielletään. Sehän on ollut yhtenä ehdotuksena. Kiitos René Nyberg, kiitos Kristiina Helenius ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos, kiitos.
Kello on 8.36. Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra lakkauttaisi kotouttamiseen käytetyt rahat. Mitä se käytännössä tarkoittaisi, siitä hetken kuluttua, mutta mennään ensin Afrikkaan. Yli 2 vuotta jatkunut Sudanin sisällissota on ajanut 12 miljoonaa ihmistä kodeistaan. Miljoonat ovat paineet ulkomaille. Ihmisiä on painut myös Sudanin naapurimaa Tsadiin, mikä on yksi maailman köyhimmistä maista. Ylen kirjeenvaihtaja Eeva Eronen on parhaillaan Tsadissa lähellä Sudanin rajaa.
Sota siis alkoi keväällä 2023, kun Sudanin asevoimat ja puolisotilaalliset RSF-joukot alkoivat taistella vallasta Sudanissa. Sota on ollut erityisen julmaa juuri tässä Chadin rajan toisella puolella Darfurissa, ja siellä tilanne on hyvin vaikea tällä hetkellä El-Fasherin kaupungissa, mitä nämä RSF-joukot ovat piirittäneet yli vuoden ajan. Siellä tosiaan asuu vielä 300 000 ihmistä, ja on kerrottu, että ihmiset syövät vaikkapa eläinten rehua selviytyäkseen siellä. YK on arvioinut, että siellä El-Fasherin kaupungissa ja sen lähialueella olevilla maansisäisten pakolaisten leireillä niin liki 40% alle 5-vuotiaista lapsista olisi vakavasti aliravittuja. Eli tilanne on hyvin, hyvin vaikea siellä Sudanin puolella.
Olet nyt parhaillaan siinä rajan tuntumassa. Mitä olet siellä nähnyt?
Kyllä vain. Tilanne ei ole tai elämä ei ole helppoa täällä Chadin puolella pakolaisille eikä näille paikallisillekaan varmasti. Tänne Chadin on siis painut Sudanista satoja tuhansia ihmisiä ja arvioidaan, että ennen joulua tai siis ennen vuoden loppua niin tänne saattaisi vielä sota työntää rajan yli jopa 250 000 ihmistä. Olemme käyneet esimerkiksi suurella pakolaisleirillä tässä lähistöllä, ja siellä oli siis ilmeisesti lähes 50 000 ihmistä, jotka ovat tulleet sinne tämän vuoden puolelle. Ja täytyy kyllä sanoa, että olot olivat hyvin karut siellä leirillä. Se on käytännössä hiekkakenttää ja aurinko paahtaa täällä todella ankarasti päivisin. Näistä oloista kertoo paljon se, että ihmiset siellä leirillä saavat siis henkilöä kohden keskimäärin 6 litraa. Vettä ja tämän vesimäärän pitäisi siis riittää juomavedeksi, ruoanlaittoon ja peseytymiseen. Eilen hyvin kokenut YK-työntekijä kuvasi tilannetta siellä leirillä katastrofaaliseksi. Kävimme eilen sitten myös aivan tuossa Sudanin rajalla, Tinen rajan ylityspaikalla, missä oli aivan äskettäin rajan ylittäneitä ihmisiä, ja heidän, miten he kuvasivat kokemuksiaan, niin olivat kyllä järkyttäviä nämä, mitä he kertoivat. Yleisesti niin pitää muistaa siis se, että tämä Chad itsessään on tosiaan yksi maailman köyhimmistä maista. Täällä on kutakuinkin 20 miljoonaa ihmistä, ja tänä vuonna 7 miljoonaa tarvitsee humanitaarista apua. Eli hyvin, hyvin köyhää on, ja käytännössä esimerkki, miten tämä näkyy, niin on vaikka se, että en ole tässä muutaman päivän aikana tällä puolella maata, niin juurikaan asfalttia nähnyt. Hiekkaa sen sijaan on.
Ihmiset ovat kansainvälisen avun varassa. Vaikeuttavatko esimerkiksi Yhdysvaltain apuleikkaukset pakolaisten auttamista?
Vaikeuttavat kyllä, ja se on juurikin yksi syy tähän, että miksi tätä vettä on niin vähän ihmisille tarjolla. Tämä äsken mainitsemani YK-työntekijä puhui näistä vaikutuksista, tai siis sanoi, kun puhui näistä vaikutuksista, että tulijoille ei voida taata edes kattoa pään päälle, ja että se on ongelma kyllä.
Tähän loppuun vielä, Eva, arvioisi, miltä tulevaisuus siellä näyttää?
No, sodalle ei kyllä valitettavasti näy loppua. Ulkomaiden sekaantuminen on pitkittänyt tätä sotaa, ja käytännössä Sudan on aika lailla jakautunut kahtia. Tilanne näyttää siis hyvin vaikealta. Se, mitä tiedetään, on, että sadekausi on alkanut, ja se taas voi aiheuttaa tulvia, ja se taas voi niin kuin edesauttaa vaikkapa koleran leviämistä.
Eeva Erosta haastatteli Mikko Hirvonen. Mutta palataan sitten kotosuomeen. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi toissapäivänä valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta ja sen miljardisäästöistä. Listalla on kohta, jossa kuntien kotouttamiskorvaukset lakkautetaan täysin. Ne toisivat 2 vuoden aikana 317 miljoonan euron säästöt valtion kassaan. Tänä aamuna tästä aiheesta ovat keskustelemassa työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, Kuntaliiton elinvoimajohtaja Mikko Härkönen ja Turun kaupungin kotoutumispalvelujen asiakkuuspäällikkö Tiina Rahimi-Ahmadi. Tervetuloa ja hyvää huomenta teille kaikille.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Mutta kuunnellaan tähän alkuun pieni pätkä keskiviikolta. Äänessä on valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
Meidän pitää tehdä toimia toissijaisiin menoihin, niihin, jotka eivät kuulu valtion ydintehtäviin. Ja se, että me tällaisessa talouden tilanteessa, tällaisten sopeutustarpeiden keskellä edelleen maksamme merkittävästi kehitysapua, niin mielestäni tätä osuutta pitää vielä kyetä tarkastelemaan. Edelleen kotouttamiseen säästöjä niin, että kunnille ja hyvinvointialueille annettavat kotoutumiskorvaukset lakkautetaan. Ja kiintiöpakolaisten vastaanottaminen loppuu. Eli tuosta 500, johon se on hallitusohjelmakirjausten perusteella jo laskettu, niin mennään nollaan.
Aloitetaan siitä, mitä ajattelitte, kun kuulitte tuon Purran esityksen. Ja turkulaiset saa tänä aamuna aloittaa, Tiina Rahimi Ahmadi.
Kiitos. Joo, eli oltiin kyllä todella huolissaan. Eli meillä on nyt vuoden alusta, 25 vuoden alusta ollut tämä kokonaisvastuu kotoutumisesta. Ja tarkoittaa sitä, että meillä on lakisääteinen vastuu hoitaa kotoutumispalveluita. Ja käytännössä, jos meidän rahoitusta lähdetään leikkaamaan noinkin jyrkästi, niin en tiedä, miten käytännössä pystymme niin kuin lakisääteistä palvelua tekemään ja toteuttamaan ja meidän asiakkaalle soveltuvia palveluita löytämään.
Mikko Härkönen, mitä Kuntaliitossa ajateltiin?
No ihan samantyylisesti, että ei hyvältä näytä, että suuret leikkaukset kotoutumiseen, mutta siellä oli myös leikkauksia kuntien valtionosuuksien, peruspalveluiden valtionosuuksiin, jotka yhtä lailla kohdistuu myöskin osittain kotoutumiseen, koska kotoutumista tehdään myös muilla kunnan peruspalveluilla, aina peruskouluista varhaiskasvatuksessa.
No entäpä Sonja Hämäläinen, oliko teillä työ- ja elinkeinoministeriössä tiedossa, että tällainen esitys on tulossa?
Ei meillä tiedossa ollut tätä, että niin kuin tässä on tainnut julkisuudessa tulla esillekin, niin tämä on tässä vaiheessa valtiovarainministerin ja toki sitten valtiovarainministeriönkin aloituksia.
Mutta miltä se kuulostaa virkamiehen korvin, onko raju esitys?
No toki tässä vaiheessa kysymys on vasta esityksessä, että jos me ajatellaan, mihin kotoutumiskoulutuksia tällä hetkellä käytetään, niin niitähän pääosin käytetään kotoutumiskoulutukseen, yhteiskuntaorientaatioon, tulkkaukseen, sitten ihan henkilöstön palkkaamiseen kunnissa, jotka sitten tekee näitä kotoutumissuunnitelmia näille henkilöille ja ohjaa eteenpäin työllistymispalveluissa, että tavoitteenahan näillä korvauksilla on sitten tietysti tukea työllistymistä ja sitä, että ihmiset pääsee osalliseksi yhteiskuntaan, paitsi työelämässä, niin koulutuksessa. Ja osa sitten menee myös hyvinvointialueelle terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin. Niin toki sitten, jos leikkauksia näillä määrin tulee, niin se luonnollisesti sitten vaikuttaa myös siihen tasoon, millä palveluita voidaan antaa. Samalla on tietysti hyvä huomata, että mehän tehostetaan myös ministeriössä kotoutumista. Että me ollaan uudistamassa kotoutumislakia ja siinä lähdetään myös sitten hallitusohjelman mukaisesti siitä, että lisätään myös maahanmuuttajan omaa vastuuta ja kotoutumisen velvoittavuutta, mutta totta kai meillä on sitten tarkoituksena jatkossakin se, että kun kotoutumiskoulutusta annetaan, niin se on mahdollisimman tehokasta ja tuottaa hyviä tuloksia.
No sitten vähän tämmöinen ehkä vähän poliittisvärittäinen kysymys voi olla, että olette haluttomia vastaamaan siihen, mutta kun perussuomalaiset nimenomaan usein esimerkiksi eduskunnassa sanovat, että maassa maan tavalla. Niin eikö tämä tarkoita sitä, että jos nämä kotoutumisrahat napsaistaan pois, niin on hyvin vaikeaa sitten oppia niitä maan tapoja? Mitä sanoo Tiina Rahimi Ahmadi Turusta?
Joo, kyllä. Eli kotoutuminen on kokonaisuus ja siinä tietysti justiin on yhtenä tärkeänä osa-alueena se, että yksilö saa tietoa yhteiskunnasta ja oppii tarvittavia taitoja. Ja ehkä tässäkin on hyvä muistaa se kahden suuntainen kotoutuminen, eli väestökehitys nyt kuitenkin johtaa siihen, että me tarvitaan tänne lisää maahanmuuttajia ja työntekijöitä, niin se, että miten yhteiskunta ottaa heitä vastaan ja mikä se asenne ja mielipide ilmapiiri myös on, että tänne ollaan tervetulluita ja täällä pystytään tulemaan yhteiskunnan jäseniksi ja on tervetullut olo.
Miten voi oppia maan tavat, jos ei ole mitään opastusta?
No ainakin se hidastuu ja se ei ole kenenkään intresseissä, koska meillä kuitenkin on tavoitteena saada ihmiset kotoutumaan ja integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tuossa aika hyvin Tiina nostikin esiin, että me tarvitaan väestökehityksen vuoksi työvoimaa tulevaisuudessa, vaikkakin tällä hetkellä meillä on korkea työllisyystilanne, mutta tulevaisuudessa meiltä poistuu työikäistä väestöä huomattava määrä ja me tarvitaan uutta työvoimaa ja se, että miten me saadaan kotoutettua, integroitua maahanmuuttajia Suomeen auttaa myös siihen, miten me saadaan heidät työmarkkinoille ja niin sanotusti tuottamaan hyvää meidän yhteiskunnalle.
Miten työ- ja elinkeinoministeriössä nähdään? Eikö tämä edesauta myös tätä maahanmuuttajien muuttumista työvoimaksi, jos heitä avitetaan näissä maantavoissa?
No sehän meidän tavallaan koko kotoutumislain tavoite on itse asiassa näiden korvaustenkin maksamisen kunnille, että päästään ensinnäkin alkuun, opitaan yhteiskunnan tapoja, siellä on yhteiskuntaorientaatiota, luonnollisesti kielikoulutus erittäin isossa osassa, mutta sitten myös ihan työllistymisen tukea. Opetellaan työllistymistaitoja tekemään ihan vaikka CV:tä riippuen sitten mikä kunkin maahanmuuttajan oma tausta on, että osa tarvitsee enemmän tukea, osalla on sitten jo aika hyviäkin työllistymisvalmiuksia ja lähinnä kielikoulutus on se mitä tarvitaan. Eli tämän tyyppisiä asioitahan näillä on kustannettu, eli siinä mielessä se ajatus on koko aika, että päästään sitten työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti.
Palataan näihin leikkauksiin hieman myöhemmin, mutta nyt saatte ensin selittää, että mitä kaikkea tämä kotoutuminen pitää sisällään. Sonja Hämäläinen, tuossa jo vähän siihen viittasitkin, mutta mitä kotoutuminen käytännössä tarkoittaa?
No kyllä me ollaan lähdetty siitä, että toki se ensisijainen tavoite, niin kuin tuossa sanoinkin, niin on työllistyminen. Ja nyt hallitusohjelmassa tosiaan korostetaan myös sitten omaa vastuuta ja velvoittavuutta. Mutta tietysti kotoutuminen on myös paljon laajempi asia siinä mielessä, että kaikkihan me ollaan yhteiskunnan kunnassa mukana. Ja onnistuessaan hyvä kotoutuminen toki pitää sisällään sitten muutakin kuin työllistymistä. Se tarkoittaa, että ollaan yhteiskunnan jäseniä, osallistutaan yhteiskuntaan täysipainoisesti. Siellä on koulutusta. Toki sitten myös kaikkihan ei tapahdu viranomaisten aloitteesta tai toiveesta, että järjestökenttään osallistuminen, ihan vaan arjen hyvä sujuminen, kotikouluyhteistyö, koko perheen kotoutuminen, esimerkiksi maahanmuuttajaäitien osallistuminen myös entistä vahvemmin työelämään ja sitä kautta myös sitten se tuottaa hyvää myös toiselle sukupolvelle, että jos koko perhe on kotoutunut hyvin, niin sitten ihan tutkimustenkin mukaan, niin sillä on vaikutuksia myös sitten jo toiseen sukupolveen, eli kyllä tämä siinä mielessä toki laajempi kysymys on kuin pelkkä työllistyminen.
No tosiaan tässä jo viittasittekin, että tämän vuoden alussa astui voimaan muutos, joka siirsi päävastuun kotoutumisesta kunnille. Millainen vaikutus sillä oli kunnille, Mikko Härkönen? Miten se Kuntaliitossa on, kun tätä seurattu tätä siirtymää?
Joo, eli nyt on noin puoli vuotta siirtymästä aikaa ja kyllä kunnat on ilolla ottaneet tämän lakisääteisen vastuun vastaan ja kyllä tässä on niin kuin suuri mahdollisuus ja niin kuin kunnat on lähtenyt tekemään, niin hyödyntämään kaikkia kunnan palveluita kotoutumisen edistämisessä. Ei pelkästään näitä kotoutumislain mukaisia kotoutumissuunnitelmaan sisältyviä kotokoulutuksia tai kielikoulutuksia tai niin edelleen.
No miten paljon se muutti työtä käytännössä, Tiina Rahimi Ahmadi? Kun siirtyi kunnille?
No käytännössä meillä niin kuin Turussa on nyt yhdistetty kotoutumispalveluihin niin työhallinnon nämä työnhakija-asiakkaat ja sitten meillä on työvoiman ulkopuolisten kotoutuminen ja siellä on alaikäisenä yksin maahan tulleet nämä kotiäidit, kotivanhemmat ylipäätään ja sitten vielä iäkkäämmät eli huomioidaan niin kuin kaikki kohderyhmät tavallaan meidän palveluissa ja pyritään sitten sellaista palvelua tuottamaan, että jokaiselle löytyy se oma polku kohti sitä työllistymistä. Se on tietysti yksi keskeinen tekijä edelleen, mutta sanotaan vaikka ikäihmisten kohdalla se on se tavallaan hyvinvointi ja semmoinen toimintakyky, mitä ylläpidetään. Mutta käytännössä kunnallahan, niin kuin tässä Mikko kertoi, niin on se etu, että meillä on siellä niin kuin ne peruspalvelut hallussa ja tehdään yhteistyötä ja halutaan tehdä yhteistyötä ja miettiä sitä kokonaisuutta, että mikä osa milläkin palvelualueella on sitten siihen kotoutumiseen, niin yhdessä tekeminen.
Oliko tämä iso muutos ja oliko se muutos parempa?
Se oli iso muutos ja ainahan se on niin kuin tietysti totuttelemista, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on paljon hyvää ja mahdollisuuksia ilman muuta.
Sonja Hämäläinen, onko tätä seurattu ministeriössä? Miten uudistus on saanut tulta alle siivilleen?
No toki tässä ollaan vielä aika alkutaipaleella, niin kuin kuntienkin edustajat ja Kuntaliiton edustajat toi esille, mutta kyllä meillä on syytä olla luottavaisin mielin, että ihan niin kuin tässä tuotiin esille, niin kunnilla on aika paljonkin keinoja, millä he voi edistää kotoutumista ja nyt sitten tietysti työllisyyspalveluiden siirto kunnille niin on merkittävä keino tässä kuntien palveluarsenaalissa, jota he voivat käyttää sitten yhdessä muiden palveluiden kanssa, että kyllä kaiken kaikkiaan niin aika luottavaisin mielin tätä muutosta ollaan sitten sen sen toimeenpanoa seuraamassa. Ja ensimmäisiä vaiheitahan tässä eletään ja yleensä asioilla on taipumus sitten kehittyä myös parempaan suuntaan, kun saadaan lisää oppia siitä, että mikä toimii.
Mikko Härkönen, onko tämä yleinen käsitys kuntakentällä tämä, että tämä on oikeansuuntainen muutos?
Kyllä se on ja se johtuu juuri siitä, että kunnilla on palvelurepertuaari laajempi ja pystytään yhdistelemään asioita, palveluita ja tuomaan tehokkuutta toimintaan. Ehkä entistä paremmin, mitä edellisessä mallissa ei pystytty tekemään.
No Tiina Rahimi Ahmadi, sinä taidat nyt olla tässä huoneessa se, joka on kaikkein lähimpänä näitä kotoutettavia, niin miten siellä on, miten he ovat tähän muutokseen suhtautuneet?
No tietysti varmaan siinä alkuvaiheessa ihan se tiedottamisen rooli oli merkittävä, mutta sanoisin, että ehkä asiakkaalle päin tavoite oli myös se, että se ei sinne päin ehkä näy välttämättä niin kuin ainakaan niissä palveluissa sinänsä, että palvelut jatkuu häiriöttä. Mutta on pystytty mielestäni miettimään jo tässä niin kuin lyhyen ajan sisällä, että miten pystytään vielä ehkä paremmin palvelemaan ja miettimään sitä kokonaisuutta. Että asiakkaat varmaan alkuhämmennyksen jälkeen, kun ovat löytäneet oikean palvelun piiriin, niin tietysti uskon, että ovat tyytyväisiä. Ja meillä on myös International House Turussa, eli siellä on ohjausta ja neuvontaa kaikille maahanmuuttaneille, eli sitä kautta he sitten löytää varmasti sen oikean palvelun. Meidän palveluvalikoimasta.
Sonja Hämäläinen, tässä valtiovarainministeri Purra ehdotuksessa kotoutumiskorvausten lakkauttamisesta. Siitä tulisi säästöjä reilut 300 miljoonaa euroa 2 vuodessa. Jos tässä niin vähän pitemmällä perspektiivillä mietit, niin miten isosta leikkauksesta on kysymys?
No onhan se toki merkittävä leikkaus kotoutumiseen. Nyt on ehkä hyvä huomata, että tuo taso, mikä tässä on, niin se ei vastaa meidän normaalitilannetta ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Eli tällä hetkellä itse asiassa suurin osa näistä korvauksista menee ukrainalaisten palveluihin. Oli ne sitten työllisyyspalveluita ja muita palveluita, mitä heille annetaan. Että nyt 25 taitaa olla 2/3 ja ensi vuonna jo 4/5. Eli millään tavalla niin kuin normitasolla ei nyt olla. Sitten normitasossa puhutaan ehkä 5-60 miljoonasta vuositasolla. Eli siinä mielessä tietysti kyse on merkittävistä summista.
No tarkoittaako tämä sitä sitten, että ukrainalaiset jäävät ilman tämmöisiä tukipalveluja sitten?
No toki, jos tämä leikkaus ihan kokonaisuudessaan toteutuisi, niin totta kai sillä on sitten merkitystä siihen, että mikä tilanne olisi ja meidän pitäisi siinä tapauksessa ministeriössä sitten tutkia myös, että täytyykö meidän leikata sitten kuntien velvoitteita kotoutumislaissa. Eli meidän täytyy ikään kuin tutkia sitten myös sitä, että mitä lainsäädännön puolella tehdään. Mutta nyt on mun mielestä vielä aika aikaista lähteä tätä pohtimaan, että tässähän on vasta poliittinen avaus kyseessä ja odotetaan ehkä kaikessa rauhassa sitten sitä, että mitä budjettineuvotteluista ulos tulee.
Mikko Härkönen, jos tämä nyt tällaisenään toteutuisi, tämä on niin kuin Sonja Hämäläinen korosti, niin tämähän on vasta valtiovarainministerin perussuomalaisten puheenjohtajan näkemys, niin tarkoittaisiko se sitä, että kunnat eivät voisi täyttää näitä lain määrittelemiä velvollisuuksia?
No hyvin, hyvin vahvasti se voi sitä tarkoittaa sitä, mutta tietysti kunnilla on lakisääteinen vastuu, niin kuntien rahoitustahan tulee muutakin kautta kuin tätä kautta. Sitä tulee niin verotuloilla, valtionosuusjärjestelmän kautta tai tulorahoituksella, jolloin rahoitusta joudutaan siirtämään muualta, jolloin se on muualta pois. Esimerkiksi näistä peruspalveluista, peruskouluista ja varhaiskasvatuksesta esimerkiksi.
Niin, eli sitten ikään kuin tavallaan tämä on järjestettävä sitten niillä muilla verorahoilla, mitä kunnilla on.
Joo, muilla rahoilla kyllä.
Selvä. Miltä kuulostaa Turussa tämä malli? Tiina Rahimi ja Hadi.
Tietysti se varmaan on haasteinen tilanne miettiä, että mihin ensisijaisesti sitä rahaa pitää laittaa ja missä sitä eniten tarvitaan ja minkälaisia palveluita justiin sit voidaan tarjota, että mikä se taso on esimerkiksi kotoutumisen osalta. Mutta tietysti, että jos sitä lakia ei tulla muuttamaan, niin silloin tietysti meidän täytyy lakia noudattaa ja niitä palveluita pystyä tuottamaan ja miettimään sitten niitä ratkaisuja, mutta niin. Mm.
No tarkoittaako tämä Mikko Härkönen sitä, että kunnissa voidaan joutua siihen tilanteeseen, että on kiristettävä verotusta?
No ensisijainen tapa on tietenkin sopeuttaminen. sopeuttaminen, mutta loppuviimein siis Purran ehdotushan sisältää myös 150 miljoonan euron leikkauksen kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen. Eli se on niin kuin kokonaisuus on suuri, joka kurittaisi kuntia, jolloin sopeuttaminen on tietysti ensimmäinen vaihtoehto, jos näin nämä leikkaukset toteutuisi, mutta yhtä lailla sitten loppuviimein niin kyllä verotusta jouduttaisiin sitten tarkastelemaan ilman muuta.
No Tiina Rahimi Ahmadi, mitä tämmöisiä käytännön vaikutuksia sillä olisi, jos näin rajusti leikattaisiin näitä? Mitä te vähentäisitte?
No sitä on ehkä tässä vaiheessa vielä tosiaan aikaista sanoa, että mistä sitten lähettäisiin nipistämään, mutta varmaan semmoista palvelumuotoilua ainakin jouduttaisiin tekemään ja miettimään niitä ensisijaisia kohderyhmiä ja millaista palvelua sitten sillä rahasummalla saataisiin, mikä meille sitten osoitettaisiin. Et tietysti niin kun tavoitteena on se, että pyritään miettimään niitä vaikuttavia palveluita ja palveluita nyt ylipäätään tehostamaan ja palvelumuotoilua tekemään tässä niin kun uudistuksen myötä myös, mutta kyllä se asettaa niin kuin miettimään ja käymään läpi sitä, että mistä se sitten on pois ja minkälaisia palveluita voidaan enää tarjota asiakkaille.
Eli te joudutte miettimään sitä sitten, että ketä kotoutetaan, että kenelle rahoja suunnataan ja minkälaiseen toimintaan?
Varmasti siitä joudutaan käymään keskustelua ja sitä pohtimaan.
No vielä semmoinen käytännön kysymys, nyt kun olet sieltä Turusta, niin kerro tähän ihan loppuun lyhyesti vielä semmoinen hyvä kotoutumistarina. 15 sekuntia aikaa.
15 sekuntia. No itse olen tehnyt kyllä siis asiakastyötä ja ihan yleisesti sanon, että haluan nostaa sen asiakkaiden motivaation. Eli se niin kuin siellä, että he haluaa kyllä, mitä tässä tuli esille, että se oma toimisuus sieltä ja halu mennä eteenpäin, niin se on kyllä niin kuin kaikilla lähestulkoon asiakkaista. Ja se, että tietysti niillä oikealla palveluilla ja ohjauksella neuvonnalla, niin sitten saadaan heitä eteenpäin. Mutta se on niin kuin, ja se yhdessä tekeminen meillä Turussa, niin se on se positiivinen asia.
Näihin sanoihin lopetetaan tämä keskustelu ja korostetaan vielä, että tämä on vasta valtiovarainministerin esitys. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa, Sonja Hämäläinen, maahanmuuttojohtaja TEMistä, Mikko Kehärkönen, elinvoimajohtaja Kuntaliitosta ja Tiina Rahimi Ahmadi, kotouttamispalvelujen asiakkuuspäällikkö Turun kaupungista. Ja 20 sekunnin kuluttua kello on 9 ja tämä Ykkösaamu päättyy. Tämä oli tämän viikon viimeinen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä tuottajana Petri Keijonen ja toimittajana Ville Kilpeläinen ja ääniä on tarkkailu Tuomas Vauhkonen. Kiitos seurasta ja kuulemiin.